Propozimi evropian i njohur edhe si plani franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, të cilën qeveria e vendit e ka pranuar më 9 shtator, konsiderohet si bazë mirë për diskutime të mëtutjeshme. Këtë qëndrime ka përsëritur kryeministri Albin Kurti, i cili tha se është një kornizë mirë për të ecur përpara, mirëpo sipas tij nevojitet një proces i bisedimeve në mënyrë që ajo platformë të bëhet marrëveshje. Mëtej Kurti tha se marrëveshja duhet të ketë në qendër njohjen reciproke.
Në njërën anë janë 33 marrëveshjet të Brukselit nga dekada e kaluar dhe nuk ka asnjë marrëveshje e cila ka prioritet ndaj një marrëveshje të tjetër. Pra nuk ekziston hierarkia atyre marrëveshjeve. Në anën tjetër, këto 10 nene nuk tolerojnë që një nen atje nga fundi të sjellet i pari si parakusht. Dhe letë mos harrojmë asnjëherë që marrëveshja duhet ta ketë njohjen reciproke në qendër.
Duke e përmendur marrëveshjen e prillit të vitit 2013 për krijimin e asociacionit me shumicë serbe, Kurti tha se kjo marrëveshje është e theksuar, meq nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese dhe sipas tij procesi negociator do të duhej të shpinte përpara.
Në një mënyrë mund të themi që ajo marrëveshje një mend është e theksuar. Është e theksuar në kuptimin juridik e kushtetues për shkak se nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Tash procesi negociator do duhej që të na shpije përpara. Unë respektoj konfidencialitetin e bisedimeve, por po e ritheksoj që asnjë nga 33 marrëveshjet nuk mund të ketë prioritet hierarkik.
Kurti të mërkurën në orët e vona është takuar me Lajçakun. Ai pas takimit ka deklaruar se me kryeministrin dhe kryenegociatorin Besnik Bislimi janë pajtuar për zbatimin e marrëveshjeve të kaluara. Më 31 janar, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë organizon diskutim për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ftesa e ambasadës së SBA-s në Prishtinë për pjesëmarrje në takim ka mbërritur në adresë të disa partive politike dhe shoqërisë civile. Pranimin e ftesës e ka konfirmuar shefja e deputetëve të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, por pa saktësuar nëse do të marrin pjesë në takim apo jo. Pjesëmarrja në takim është konfirmuar nga PDK. Kryetari i saj Memli Krasniqi ka thënë se asnjëherë nuk kanë refuzuar takimet me SBA-t. Pranimin e ftesës e kanë konfirmuar edhe nga LDK. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do ta dërgojë një përfaqësues të kabinetit të saj në takimin e ftuar nga ambasada amerikane në Prishtinë. Ndërkaq kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se nuk është ftuar në takim që do ta organizojë ambasada amerikane. Pranimin e ftesave dhe konfirmimin e pjesëmarrjes në takimin e ambasadës së SBA-s e kanë konfirmuar disa organizata të shoqërisë civile. E Hatmiftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi e vlerëson pozitiv ftesën për takim e diskutim.
Nuk mund të paragjykojmë çfarë do të jenë veprimet e më të thjeshme lidhur me këtë proces. E rëndësishme është fakti që ambasada amerikane ka ftuar përfaqësues nga shoqëria civile, qeveria, partitë politike për të marrë pjesë në një diskutim për një temë që la padyshim që zgjon interesin publik.
Takimi i SOMART-s po shihet si një presion i miqve ndërkombëtar që Kosovës po i kërkojnë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ka ditë të tëra që mediat në Kosovë po shkruajnë e flasin për ambasadorin e Kosovës në Kroaci Martin Berishajn, i cili sipas tyre është i përfshirë në një aferë korruptive nëpërmjet kompanisë Gen me seli në Beograd, e cila tregton me energji elektrike. Bëhet fjalë për miliona euro, të cilat sipas mediave janë përdorur edhe për mbështetje të fushatës zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje, parti e cila sot qeveris me vendin. Sot kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi është drejtuar kryeministrit Albin Kurti me një varg pyetjesh lidhur me ambasadorin e Kosovës në Kroaci Martin Berishaj pas dyshimeve për aferë financiare.
Si u bë që Martin Berishaj për një ditë e mori në shtetësinë e Kosovës, e të nesërmën u emrua ambasador në Kroaci? Si e kaloi Martin Berishaj verifikimin e sigurisë nga institucionet përgjegjëse të Kosovës? Si është e mundur që qeveria po e mbron Martin Berishaj me kaq besnikri, në vend se ta shkarkoni e ta sjellni në Kosovë për hetime serioze? Çka dini ju për pohimet se milionat e Martin Berishaj janë përdorur për fushata zgjedhore në Kosovë? A mori Gen I me deg në Serbi kontrata në Kosovë si shpërblim në këmbim të parave që ja dha Berishaj? Dhe më e rëndësishmja, kryeministër, pse po hesht për këtë skandal?
Ndërka shdje ambasadori Berisha i tha se raportimet për përfshirjen e ti në këtë aferi janë qëllim këqia, besoj se shpifësit do të dalin para gjyqit, ka thënë Berisha i para gazetarve.
Të spekulimet të cilat janë bërë, të denigrohet personaliteti im, imazhi i Kosovës dhe të ndërprehet të bëhen çështje të cilat nuk ka hije të bëhen të futen marrëdhëniet e shkëlqyeshme me shtetin krah dhe Kosovës dhe shtetin të Slovenisë që e fusin njerëz të cilët e kanë dëshirën për të bërë emën në emën tjetër kujt. Besoj se këta shpifsa do dalin para gjykatës.
Instituti Demokratik i Kosovës ka kritikuar qeverinë e Kosovës sa i përket zhvillimeve dhe mos transparencës ndaj procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Në reagimin e kësaj organizate, thuhet se mungon debati strukturuar politike shoqëror edhe rreth propozimit evropian dhe debatit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. KDI i bën thirrje opozitës të ftojë kryeministrin në raportim në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë.